Я Дмитро Тузов, поїхали далі, шановні. Ми, звісно, відзначаємо позитивні процеси, так як, ніби, знаєте, зняття блоків в тілі людини. Така серія політичних рішень, спрямованих на підтримку України. Але ж, ну, ви ж не чуєте ейфорії в моєму голосі, правильно? Тому що в ейфорію ми з вами впадати ніколи не будемо. Треба чітко усвідомлювати і рівень існуючих загроз. Зараз зі мною в студії Михайло Басара, політолог. Михайло, вітаю вас.
Доброго вечора, Дмитро.
І одразу хочу сказати, у вас непроста місія сьогодні, Михайло, от правда. Тому що ми сьогодні говорили про те, що вже за півтори години голосуватиме американський Сенат. І ми очікуємо позитивне рішення щодо підтримки України. І це масштабне політичне і фінансове рішення. Велика Британія оголосила про найбільший військовий пакет допомоги Україні. Поки я тут розмовляв в ефірі, з'ясувалося, що Сполучені Штати Америки додатково, окрім цих 61 мільярда доларів, вже зараз виділяють пакет допомоги в мільярд доларів. А ми з вами чули, що наші сусіди, Словаччина, там просто люди, прості люди назбирали грошей на допомогу і на боєприпаси для Збройних сил України. З території Польщі починаються процеси розблокування польсько-українського кордону, так? Але водночас Росія ж не дрємлять, що називається. І буквально вчора у мене була тема гібридної війни проти Молдови, а так от із стратегічної точки зору, якщо подивитись на мапу, це ж спроба зайти нам в тил, правда? І там деякі персонажі з паспортами цієї країни, які називають себе політиками, просто поїхали в Москву домовлятися з російським керівництвом.
А дехто там перебував.
А дехто там перебував, йдеться про...
В бігах, як кажуть.
В бігах, так, справді. Йдеться про молдовського олігарха.
Шора. Да.
Шора, так. Дехто перебував. От. І також, ну, ми з вами періодично фіксуємо щось таке, що не вписується в концепцію існування євроатлантичного світу. Ну, там, в Угорщині, в тій же Словаччині, там, певні заяви, так? В інших країнах. А Молдова, Грузія. Просто до прикладу. І це виглядає, як, знаєте, як ніби такий рецидив застарілої хвороби під назвою окупація і параліч життєвої функції під впливом Росії. Так, коли Росія така, як удав, дивиться на ці, ну, відносно маленькі країни і паралізує їхню волю до існування. Ви розумієте природу цього політичного, такого своєрідного стокгольмського синдрому, коли жертва починає співчувати нападнику і вбивці?
Я б сказав так, що спостереження абсолютно точні. Я з ними погоджуюсь, що відбуваються певні процеси. Негативні не так для України, як негативні для держав, самих демократичних західних держав. Так? Бо часто ті події, які там відбуваються, вони шкодять не лише і не так нам, як самим цим державам і самим цим суспільствам. Але от що стосується природи і походження цього явища, мені здається, тут треба глянути дещо ширше і під іншим кутом зору. Так, ми бачимо зростання популізму, радикалізацію політичного дискурсу, який призводить до підвищення електоральних рейтингів як крайньо правих, так і крайньо лівих сил, що працює на сегментацію західних суспільств, на їх розділення, на підвищення конфронтації всередині цих суспільств і країн. От, але сказати про те, що ось тут виною лише, чи це, скажімо так, що це є наслідком лише російського впливу, я б так питання не поставив. Безумовно, російські лапки тут видно, та, чи вуха за всім цим, що відбувається на Заході.
Я б сказав би ікла.
Так, чи ці кіхті, так, пазурі. Та. От, вони проглядаються, але треба розуміти, що причиною от такої певної дезінтеграції в західних суспільствах, підвищення оцієї, загострення цієї внутрішньополітичної дискусії, це є наслідком інших процесів, так? І тут можна там вести дуже довгу дискусію, так, чому от яким чином західні суспільства прийшли до того, що зараз такий високий градус внутрішньополітичної дискусії. Так. Зрозуміло, що цьому всьому сприяли, так, і процеси цієї міграційної кризи, так, яку переживала Європа і зараз переживають Сполучені Штати Америки. Європа ще досі не оговталась до цього. Тут же інше питання в тому, що Росія і її союзники істотно допомагали, так, масштабуванню цієї міграційної кризи.
Та так вони от, створювали цю міграційну кризу.
Як воно працює? Тобто Росія, сказати, що всі негативні процеси і події, які відбуваються на Заході, створює Росія, буде не зовсім правильно. Росія просто дуже вміло віднаходить дуже часто, так, ось ці проблемні точки і ці кризові тенденції, які відбуваються в західних суспільствах, і посилює їх за допомогою своєї агентури, за допомогою впливу на мас-медіа. От, і, бо сказати, що Росія зумовила міграційну кризу, буде теж не зовсім правильно. Так? Міграційна криза зумовлена певними процесами, які відбувалися на Близькому Сході, які відбуваються в Африці. Зрозуміло, що Росія в цих процесах теж бере участь. От, але треба сказати так, Росія не створює ці процеси, негативні процеси для західного світу, вона їх підсилює.
Ну, бомбардуваннями Сирії Росія суттєво підсилила міграційні
процеси. Звичайно, підсилила. Так, тобто вона,
дуже суттєво.
Звичайно, сказати, що у Росії достатньо потуг, щоб от з нуля створювати такі кризи, це буде не зовсім правильно. А от для того, щоб підсилювати негативний ефект для західних держав, для України в тому числі. От для цього в Росії більш ніж достатньо можливостей, і вони вправно це використовують, вони вправно цим маніпулюють, застосовують ці свої можливості.
Те, що Росія зараз сконцентрувалась на бомбардуванні міста-мільйонника Харків, та? Це продовження тих самих технологій з розбалансування не лише України, а й всієї Європи.
Ну, в тому числі і так, звичайно, що Росія застосовує там схожі прийоми, ті, які вони застосовували, наприклад, в Сирії, так, бо багато тих військовослужбовців, які проходили обкатку на території Сирії, вони зараз застосовують ось цей набутий досвід в Україні, так, і в тому числі ми пам'ятаємо і пілотів, так, які потрапляли навіть до рук Збройних сил України, які після збиття їхніх літаків були змушені катапультуватися, багато хто з них брав участь в сирійській кампанії. Ну, тут Росія просто веде війну проти України і зрозуміло, що вони йдуть шляхом випаленої землі. Так? Тобто те, що вони роблять, вони зараз обирають, вони обрали певні пріоритетні напрямки для себе, вони не розпорошують свої удари по території всієї України, вони методично вибивають одну локацію за іншою. Та? Тобто це стосується об'єктів інфраструктури, це стосується конкретних населених пунктів. Адже якщо раніше Росія, там, умовно кажучи, завдаючи ракетних ударів, ну, приблизно там, умовно, рівномірно розподіляла це по всій території України, так, то зараз вони обрали для себе пріоритетні напрямки, там Харків, Одеса, Запоріжжя, і об'єкти, цікаві для них об'єкти інфраструктури військової і цивільної інфраструктури на території інших держав. Вони просто от методично б'ють в одні і ті ж самі місця, щоб один за одним виводити з ладу або об'єкти інфраструктури, або ну, фактично знищуючи вже цілі міста, великі міста, міста-мільйонники.
Михайло, а от активізація проросійських еліт в таких країнах, як Грузія чи Молдова, до прикладу, так? Це можна пояснити тим, що ці самі еліти намагаються якось маневрувати, і вони розглядають різні варіанти. Якщо Україна не втримається, вони розглядають варіант, що так, вони будуть під Росією, звичайно, але у них існує така примара збереження власної державності при цьому. І вони можуть розуміти, що так, насправді цієї державності не буде, вони будуть в статусі там сучасної Білорусі, ось, але бодай вони там свої назви і перспективу на майбутнє відновити цю державність, вони зможуть забезпечити. Чи яким чином можна пояснити, що під час такої страшної війни, коли вони бачать ху із ху, хто на кого напав, хто є вбивцею, та активізовуються ці сили, активізовуються і стають такими достатньо рельєфними на політичному ландшафті.
Це, безумовно, пов'язано не лише з волею і бажанням цих проросійських чи потенційно проросійських еліт в названих країнах і в інших державах. Так? Це пов'язано в тому числі зі зміною стратегії Росії. Так, якщо на початку повномасштабного вторгнення кремлівське керівництво сподівалося на швидку перемогу над Україною і встановлення тут проросійського правлячого режиму, от і де-факто окупації України, то коли це у них не вийшло, і вони зрозуміли, що це непідйомна для них мета, коли вони побачили, можливо, навіть на великий подив для себе, що західний блок об'єднався в допомозі України, Росія, зализавши ось свої перші рани, так, у там перших півроку, рік повномасштабної війни проти України, включила всі свої механізми, опції, всі важелі, які тільки у них були, по всіх напрямках, фактично почавши війну, неоголошену війну проти західного блоку держав. Так. Бо те, що відбувається зараз в Грузії, раніше я навіть там свого часу написав один допис в соціальних мережах про те, що Росія пробує білорусизувати Грузію. Тобто, фактично...
Вже і грузини про це говорять.
Абсолютно так. Вони собі знайшли грузинського колективного Лукашенка, тобто там десь за лаштунками є Іванішвілі і його маріонетки при владі. От. Але механізм один і той самий. Уже ми чуємо про російський спецназ, який використовується в подавленні мирних протестів на вулицях Тбілісі і інших грузинських міст. Тобто це все те, що ми пам'ятаємо у нас на Майдані. От. Це фактично спроба замочити в крові цей сьогоднішню правлячу грузинську команду для того, щоб вона була більш залежною від Росії і обрубати для неї будь-які можливості відходу назад. От, все це відбувається за одними і тими ж лекалами. В Молдові, безумовно, росіяни хочуть задіяти всі свої можливості для того, щоб дестабілізувати ситуацію, привести до влади більш залежні для себе політичні сили і потім щоб все запустити за тим самим сценарієм. Активізація росіян на Балканах колосальна, зараз багато чого непомітно для нас, таким неозброєним оком, але там відбуваються дуже нехороші для західних партнерів процеси, тому що ось у нас буквально на очах відбувається спроба, будемо сподіватися, вона буде невдалою, але відбувається спроба орбанізувати Хорватію, коли внаслідок парламентських виборів був розрахунок на те, що діючий президент Хорватії, який є явно проросійським, от мав би отримати ще контроль над урядом, фактично монополізувати владу в Хорватії і спробувати зробити те саме, що відбулося в Угорщині. Так? В Боснії і Герцеговині відбуваються процеси. Ось сьогодні надійшла новина про те, що лідер сербів в Боснії і Герцеговині Додік, людина з, вибачте, дуже промовистим прізвищем, прилетіла до Москви і проводить на якийсь там безпековий форум, і у нього відбулася зустріч з Патрушевим. Я думаю, це дуже промовистий сигнал, особливо після того, коли боснійські серби заявили про те, що вони ставлять під питання взагалі існування такої держави, як Боснія і Герцеговина. Треба розуміти, що існування Боснії і Герцеговини – це є такий потужний компроміс, так, який фінальний компроміс, яким фактично було закінчено останню Балканську війну. Якщо похитнути Боснію і Герцеговину як державне утворення шляхом, наприклад, виходу з її складу сербської компоненти, це, звичайно, може зумовити ланцюгову реакцію дуже нехороших процесів і на Балканах, і не лише на Балканах, але й у Європі загалом. І таких напрямків ми ще можемо назвати, це те, що найближче до нас. Так? А є ж процеси, які відбуваються у більш віддалених від нас регіонах, в Африці, на Близькому Сході, де росіяни, я ж кажу, застосовують усі свої наявні можливості. Тобто Росія зараз працює на максимумі своїх можливостей в розрахунку на відносно швидку перемогу за допомогою Китаю, Ірану і інших своїх союзників над західним блоком держав.
Михайло, якою може бути стратегія Путіна? А, зокрема, якщо ми про Балкани говоримо, заштовхнути в тіло Європейського Союзу Сербію, ну і якби тоді реальна загроза, що буде утворено певний альянс із Угорщиною Орбана, ну і таким чином посилено проросійські можливості вже всередині євроатлантичної цивілізації. Так? Наскільки реалістично виглядає така загроза? Тому що, ну, от ви зараз говорите про ситуацію на Балканах, згадали Додіка, так? А крім того, ми ж з вами пам'ятаємо, що президент Вучич якби неодноразово демонстрував свою проросійську налаштованість, щоб нам не ліпили і не говорили, що Сербія якось там намагається маневрувати. Та слухайте, це було дуже показово, наприклад, отримання ордена в 2018 році від Путіна взаємними обіймами, поцілунками, все в стилі там Брежнєва і Еріка Хонекера. Та? Тобто, це все дуже показові сигнали, які свідчать про реальну позицію керівництва цієї країни, яка намагається стати членом Європейського Союзу. А в Європі розуміють тривожність такого факту, що, власне, в тілі самого Європейського Союзу може бути сформовано там певний проросійський альянс.
Ну, тут ситуація, справді, вона виглядає такою дуже неоднозначною, бо треба ж на противагу згадати недавню зустріч Вучича з Макроном. Так, Франція теж хоче грати свою роль в майбутньому Сербії у Європі. Так, і не тільки Франція, але й інші європейські держави. От тут є дуже така тривожна тенденція, коли Росія, так, тобто певний такий транзитний етап еволюції от таких загалом лояльних до Москви країн європейських, так, коли вони не стають наявно проросійську позицію, а от лідери країн, які ведуть де-факто вигідну для Росії політику, нібито йдуть в такий жорсткий прагматизм, там копіюючи певним чином Трампа. Так, це такий трампізм по-східноєвропейськи, коли от, наприклад, Міланович, президент Хорватії, так, от він каже, він фактично повторює Орбана і каже, мені, типу, байдуже там, та, з ким бути в Союзі чи Альянсі, так, ми формально в НАТО ЄС, ми звідти не збираємось виходити, от, але ми будемо робити так, як вигідно для нашої країни, і будемо шукати Союзу і Альянсу з тими, з ким нам буде більш вигідно дружити в даний конкретний момент. І ось оця така лайтова, прихована де-факто проросійська політика ховається нібито за таким прагматизмом. Я б це навіть назвав, це такий популістський прагматизм, та, якщо можна такий оксюморон вжити. От, але за ось цим вдаваним прагматизмом ховається оце балансування між Заходом і Сходом. Але це виглядає дуже нещиро і дуже неправильно, коли держава, наприклад, перебуває в НАТО і ЄС, і намагається шукати якихось вигідних прагматичних відносин з Москвою. Або той же Вучич, який формально говорить, заявляє про те, що ми йдемо в Європейський Союз, але тут же веде політику чи робить дії, які де-факто вигідні для Росії. І от це дуже погана мода, яку собі беруть за основу політики східноєвропейських держав.
Ну і це інструмент політики, тому що, прикриваючись такою риторикою, та ж сама Сербія регулярно виступає проти запровадження економічних санкцій проти Російської Федерації. У нас хвилиночка в ефірі. Дві країни східноєвропейські, вони можуть образитись на мене, якщо я скажу центральноєвропейські країни. Угорщина і Чехія, так? Обидві були під радянською окупацією. Радянські танки в Будапешті, 56-й рік, 68-й рік, празька весна в Празі. Чому діаметрально протилежними шляхами пішли ці країни? Одна стала, по суті, справи, таким провідником російських інтересів в Європейському Союзі і в НАТО, а інша країна зараз шукає снаряди і фінансування для Збройних сил України.
Ну, в Угорщині взагалі феноменальна ситуація, так, тому що ми маємо Будапешт загалом прозахідний, демократичний, так, і іншу Угорщину, яка підтримує Орбана, так, тобто це якийсь магнетизм, який випромінює Орбан, і тут мені здається, тут дуже коротко не скажеш, так, хоча я впевнений в тому, що ось ця глибинна держава в Угорщині, так, тобто вона все-таки пам'ятає те, що сталося з ними під час радянської окупації, але от мені здається, що тут от якраз спрацювала оця така маніпуляція Орбана, так, який веде де-факто вигідну для Росії політику, але каже, що він суперпрагматичний і діє винятково в угорських інтересах.
І Чехія.
Чехія взагалі це, яка досить пасивно себе поводила на початку повномасштабного вторгнення, десь була на других-третіх ролях в НАТО, так, з підтримки України. Зараз фактично вийшла в лідери підтримки України в НАТО, так, в блоці. Тому, ну, я думаю, що це завдячуючи перемозі президента Павла.
Світ розділився, шановні, і в такій війні, ну, напівтонів немає. Є вбивці, і це темна сторона, так, і є ті, хто рятує свою державність і своїх людей. Михайло Басараб, політолог, з нами був. Михайло, дякую дуже.
Дякую.
Шановні, вдячний вам. Ми на світлій стороні сили, ми переможемо. Слава Україні. До зустрічі.